Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε το διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη.
Καλησπέρα, καλημέρα βασικά ακόμα.
Είμαστε στο μετέχνιο τώρα.
Στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, ας ξεκινήσουμε λίγο από... Γιατί τελείωσε το καλοκαίρι, μπήκαμε σε ρυθμούς αξιολόγησης με το προχθεσινό Your Working Group και από ό,τι βλέπουμε αγκάθι στο δρόμο προς την τρίτη αξιολόγηση είναι η απέτηση του Δούνου του για ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, τουλάχιστον με 10 δίες αυτό που διαβάζουμε. Πώς θα χειριστεί αυτό το θέμα η ελληνική πλευρά, γιατί είναι κάτι που δυσαρεστεί και την ελληνική πλευρά αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι?
Η ελληνική και η ευρωπαϊκή πλευρά θα πρέπει να το χειριστούν το ζήτημα με βάση τους κανόνες που ισχύουν για όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Όπως άλλωστε κινούμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν είμαι τραπεζικός, δεν έχω ειδικές γνώσεις για να μπορέσω να αξιολογήσω τη θέση του Δούνου του και τι μπορεί να κρύβει από πίσω. Ό,τι ισχύει για το υπόλοιπο ευρωσύστημα των τραπεζών θα πρέπει να ισχύσει και για μας, με δεδομένη βέβαια την κατάσταση της χώρας όλα αυτά τα χρόνια και την προσπάθεια που γίνεται από τις κυβερνήσεις και από τον ελληνικό λαό. Θέλω να πω, δεν πρέπει να γίνουν ανεκτοί από καμία πλευρά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης παραλογισμοί και υπερβολές που πολλές φορές εκφράζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις διαπραγματεύσεις και που τα προηγούμενα χρόνια, και αναφέρουμε το 2010 μέχρι σήμερα, όποτε εφαρμόστηκαν έφεραν αντίθετα αποτελέσματα, κοινωνική αποσύνθεση και κοινωνική καταστροφή.
Υπάρχει, λέτε, κάτι που ανησυχεί την ελληνική κυβέρνηση εκτός από το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης, δηλαδή κάτι που θα μπορούσε να καθυστερήσει την αξιολόγηση, κάτι που δεν το θέλουμε φυσικά? Υπάρχει, ας πούμε, περίπτωση να τεθεί δημοσιονομικό θέμα ή κάτι άλλο? Τι λένε οι εκτιμήσεις στο κυβερνητικό επιτελείο?
Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να προβλέψω τι μπορεί να προφασιστεί κάποιος. Η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η πορεία της οικονομίας είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική. Φάνηκε με την ανακοίνωση των στοιχείων της Ελστάτ πριν από μία εβδομάδα ότι από εκεί που περιμέναμε μια σταθερότητα είναι η υποχώρηση στην οικονομία, το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2017 είχαμε μια ανάπτυξη στο 0,5 και 0,8 εάν συγκρίνουμε με το προηγούμενο τρίμηνο ή με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Αυτό δεν το λέω για να υπάρξει κανένας είδους πανηγυρισμός, αλλά για να πω ότι με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, διότι αυτά τα στοιχεία μετράνε πριν τη δεύτερη αξιολόγηση, την αναβάθμιση της χώρας από τους χρηματοπιστωτικούς οίκους και μια σειρά άλλες διαδικασίες, μπορούμε να πάμε πολύ πολύ καλύτερα στα δύο επόμενα τρίμηνα του 2017, να φτάσουμε τον στόχο περίπου στο 2% για ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας συνολικά το 2017, και να ατενίζουμε με ρεαλιστικό στόχο και πρόγραμμα την έξοδό μας από τα μνημόνια μετά το καλοκαίρι του 2018.
Κύριε Ζαχαριάδη, πάμε λίγο τώρα στο θέμα της φορολόγησης, διότι είχαμε μείωση στα έσοδα του Ιουλίου. Υπάρχει δυσκολία και το αντιλαμβάνεστε ο Έλληνας να ανταποκριθεί στην υψηλή φορολόγηση. Και μάλιστα χθες είχαμε και μια τοποθέτηση από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος είπε ότι πρέπει να αλλάξει το μείγμα στην κατεύθυνση της φοροελάφρυνσης. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι στις άμεσες προθέσεις της κυβέρνησης αυτό.
Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο έχει κάποιους δημοσιονομικούς στόχους, οι οποίοι είναι δύσκολοι. Και λόγω αυτών των υψηλών δημοσιονομικών στόχων, έχουμε αναγκαστεί και έχουμε αυτή την φορολογία, που για κάποια τμήματα των φορολογούμενων πολιτών είναι πολύ υψηλή, πολύ βαριά, εγώ θα έλεγα και άδικη. Και ο στόχος μας είναι βεβαίως με τη σταθεροποίηση της οικονομίας, την ανάκαμψη και την ανάπτυξη να μπορέσει να αποκλιμακωθεί. Ήδη το προηγούμενο τρίμηνο, το προηγούμενο εξάμηνο ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο χαμήλωμα των φορολογικών συντελεστών ως αντίμετρα από το 2019 και το 2020. Όσο ταχύτερα μπορέσουμε να πάμε στην διαδικασία καταπολέμησης της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, την καταπολέμηση των διαφόρων μορφών λαφρεμπορίου, τόσο ταχύτερα θα μπορέσουμε να αποκλιμακώσουμε φόρους και αδικίες. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει και ο βαθμός ανάπτυξης και ανάκαμψης ελληνικής οικονομίας, διότι από τον παραγόμενο πλούτο θα έχουμε τη δυνατότητα και φόρο να χαμηλώσουμε και αναδιανομή να κάνουμε. Δεν πρέπει όμως, κατά τη γνώμη μου, να προχωρήσουμε σε μία μείωση των φορολογικών συντελεστών που θα συνδέεται με την κατεδάφιση του όποιου κοινωνικού κράτους έχει απομείνει στη χώρα μετά από 7 τώρα 8 του χρόνου χρόνια μνημονίων, ή δεν θα έπρεπε να μειώσουμε φορολογικούς συντελεστές για να ακυρώσουμε την προσπάθεια συγκρότησης και ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους όπως αυτή επιχειρείται στο χώρο της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόληψης κτλ.
Άρα σε κάθε περίπτωση μετά το 19 οποιαδήποτε φοροελάφρυνση.
Θέλω να πω ότι θα πρέπει η διαδικασία χαμηλώματος των φορολογικών συντελεστών που πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό και με βάση, σας είπα, ποιοι παράγοντες είναι αυτοί τη δυνατότητά μας να χαμηλώσουμε φόρους, να μην ακυρώνει την κοινωνική συνοχή και την προσπάθεια ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους. Διότι αυτή είναι και η κεντρική διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία θέλει να μειώσει φόρους, αλλά θέλει να γκρεμίσει και ό,τι έχει απομείνει από κοινωνικό κράτος ή να μην ανασυγκροτηθεί το κοινωνικό κράτος.
Μάλιστα. Τώρα αναφερθήκατε και στην αξιωματική αντιπολίτευση και μεθαύριο, το Σάββατο, θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ζαχαριάδη, να έρχονται εδώ στο βήμα της έκθεσης οι πρωθυπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί και να τάζουν διάφορα, να χρησιμοποιούν έτσι μια παροχολογία. Αυτό φαντάζομαι ότι φέτος δεν θα συμβεί, διότι υπάρχει και το προηγούμενο του προγράμματος της Θεσσαλονίκης που είχε εξαγγελθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο το χρησιμοποίησε κατά κόρον η αντιπολίτευση στις διαμάχες, έτσι. Τι θα δούμε φέτος από τον Πρωθυπουργό, τι θα ακούσουμε μάλλον?
Κοιτάξτε, είναι τρία τα ζητήματα που ήθελα. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω με συντομία και τα τρία. Το πρώτο είναι ότι φέτος θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία απεικόνηση του διαδρόμου εξόδου της χώρας από τα μνημόνια. Τη δυνατότητά της να πατήσει στα δικά της πόδια, να συγκροτηθεί και να χαράξει ένα δίκαιο και βιώσιμο μονοπάτι για τα επόμενα χρόνια, τη δυνατότητα των Ελλήνων να δουλέψουν, να παράγουν, το υγιές επιχειρήν να μπορεί να αποδώσει αυτά τα οποία το έχουν στερηθεί τόσα χρόνια μέσα στις δυσκολίες των μνημονίων. Αναφορικά με το ζήτημά σας για προηγούμενες παρουσίες του κόμματός μας Θεσσαλονίκη κτλ. Είναι σαφές ότι το πρόγραμμα το οποίο εκπέμψαμε το 2014 από την Θεσσαλονίκη είχε στόχους φιλόδοξους, οι οποίοι στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του 2015 στραγγαλίστηκαν. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία η δήλωση του κυρίου Μοσκοβισή προχθές στην εφημερίδα Corriere della Sera για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρώπη και για τη φύση των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Γνωρίζετε ότι ο κύριος Μοσκοβισή δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό διότι εμείς τις όποιες ευθύνες για εκείνη την περίοδο τις αναλάβαμε, πήγαμε σε εκλογές, πήγαμε ένα πολιτικό τίμημα. Το κύριο όμως δεν είναι το τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη. Το κύριο είναι ο στραγγαλισμός που υπέστη η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική δημοκρατία στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων του καλοκαιριού του 2015. Από εκεί και πέρα και εμείς τα λάθη μας και τις υπερβολές μας και τις έχουμε αναγνωρίσει και τις έχουμε παραδεχτεί. Αλλά μην μας ζητάνε τώρα να αυτομαστιγωθούμε. Αυτό είναι και λάθος. Και ιδίως να μας ζητάνε αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια ανέβαιναν στη Θεσσαλονίκη, να πάμε σε όλες τις εκθέσεις προς τα πίσω, εξήγηλαν παροχές, εξήγηλαν όμως και σπατάλες και αυτές οι σπατάλες χρέωναν το λογαριασμό, έφερναν υψηλά ελλείμματα, συσσόρευαν χρέη και φτάσαμε σε μια κατάσταση το 2009-2010 η ελληνική οικονομία να σκάσει, να εκραγεί, να μπει στα μνημόνια και τα γνωστά από τότε μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια νέα σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης από όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Κύριε Ζαχαριάδη, αύριο επισκέπτεται την Αθήνα ο Γάλλος Πρόεδρος και συνοδεύεται από επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα μας. Οι τομείς είναι γνωστοί λίγο πολύ, ενέργεια, υποδομές, μεταφορές, περιβάλλον κτλ. Ωστόσο, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γαλλικά δημοσιεύματα, δηλαδή δημοσιεύματα γαλλικών εφημερίδων, αναφέρουν ότι υπάρχουν εταιρείες που ενδιαφέρονται για την εξαγορά των εταιρεών νερού και ηλεκτρισμού, δηλαδή EIDAP, EIAF εδώ της δικής μας εταιρείας, η έδρευση ΔΕΗ. Υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον από γαλλικές εταιρείες?
Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω. Πολλές φορές οι διαρροές γίνονται για να γραφτούν ειδήσεις, οι οποίες μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα γίνει η επίσκεψη, θα διαπιστωθεί το όποιο ενδιαφέρον. Το βασικό όμως δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι υπάρχει πολιτική στήριξη στην Ελλάδα σε αυτή τη νέα περίοδο Μακρόν. Είναι η συνέχεια μιας καλής σχέσης που είχε η χώρα μας η Ελλάδα με τη Γαλλία επί Ολάντ, και είναι σημαντικό που αυτό συνεχίζεται. Βεβαίως εμάς στη χώρα μας ενδιαφέρουν οι ξένες επενδύσεις προκειμένου να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την οικονομική δυσκολία. Θα έλεγα όμως πρώτα να γίνει η επίσκεψη, πρώτα να εκδηλωθεί κάποιο ενδιαφέρον και μετά να αρχίζουμε να σχολιάζουμε. Τον τελευταίο λόγο σε αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε, τον έχει η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση θα πάρει τις αποφάσεις στα ζητήματα τα οποία θα τεθούν. Λέω να μπορέσουμε να αντλήσουμε ό,τι θετικό υπάρχει από αυτή την επίσκεψη Ολάν, και είναι πολλά τα θέματα και τα θετικά.
Μακρόν,
διότι
ναι.
Η χώρα, ναι, με συγχωρείτε.
Δεν πειράζει, Μακρόν,
διότι η χώρα μπαίνει στη διαδικασία της ανάκαμψης και της ανασυγκρότησης και χρειάζεται και άμεση στήριξη από επενδύσεις, αλλά και πολιτική υποστήριξη, ώστε να μην υπάρξουν τρικλοποδιές και μέχρι το καλοκαίρι του 2018, που είναι μια κρίσιμη και δύσκολη περίοδος προκειμένου να βγούμε από τα μνημόνια, αλλά και μετά, που πάλι θα χρειαζόμαστε πολιτική βοήθεια στην φάση της επιστροφής στην Ελλάδα, τις χώρες, τις ισχυρές, τις δυναμικές, που θα παίζουν έναν ρόλο σημαίνοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη.
Κύριε Ζαχαριάδη, αναφερθήκατε στην έξοδο το καλοκαίρι του 2018 και ήθελα να ρωτήσω, γιατί χθες εδώ φιλοξενούσαμε τον κύριο Θόδωρο Καράογλου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εκτίμησε ότι θα έχουμε πρόορες εκλογές το φθινόπωρο του 2018, και όταν το ρωτήσαμε πού το στηρίζει αυτό, είπε ότι όλα τα επώδυνα μέτρα θα εφαρμοστούν από το Γενάρη του 2019. Και έτσι η κυβέρνηση θα δραπετεύσει μέσω εκλογών, ούτως ώστε να τα φορτωθεί η επόμενη κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο όλα τα επώδυνα μέτρα. Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι αυτό?
Κοιτάξτε, η εκτίμησή μου είναι διαφορετική από αυτή του κυρίου Καράγουλου. Πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν με την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας το 2019. Θέλω να θυμίσω ότι πολλές φορές από το στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε το 16, είτε το 17, μπροστά σε υπαρκτές και μεγάλες δυσκολίες, και πολιτικές δυσκολίες και οικονομικές δυσκολίες, είχαν προβλέψει εκλογές. Όντως, από το 2019 και το 2020 θα έχουμε την εφαρμογή των μέτρων τα οποία συμφωνήθηκαν το 2017. Θα έχουμε όμως και την αντίστοιχη εφαρμογή των αντίμετρων, αν όλα στην οικονομία πάνε βάσει σχεδίου. Το μεγάλο στοίχημα όμως, και επιτρέψτε μου, καταλαβαίνω ότι αυτό αγγίζει την καθημερινότητα χιλιάδων και εκατομμύριων συμπολιτών μας, δεν είναι αυτό. Το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα, στη φάση που βρίσκεται από το 2010 μέχρι σήμερα, είναι εάν σε 11 μήνες από τώρα, τον Αύγουστο του 2018, θα μπορέσουμε να βγούμε από τα μνημόνια. Εάν μπορέσουμε να βγούμε από τα μνημόνια, και η εκτίμησή μου είναι ότι θα τα καταφέρουμε, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να τα καταφέρουμε, θα έχουμε πετύχει έναν ιστορικό στόχο και θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας στην μεταμνημονιακή περίοδο για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις και τις αδικίες των μνημονίων, αλλά και για να συνεχίσουμε να αλλάζουμε τις παθογένειες που μας οδήγησαν στα μνημόνια την περίοδο 2009-2010. Άρα λοιπόν, προφανώς έχουμε αυτές τις δυσκολίες μπροστά μας, αλλά το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα, για την κοινωνία, για τους πολίτες, είναι να φύγουμε από αυτόν τον δανεισμό, τον αναγκαστικό, που μας υποχρεώνει και μας υποχρεώνουν διάφοροι αιμονοί πολλές φορές σε μέτρα, να έχουμε τις δικές μας δυνάμεις, να δανειζόμαστε από τις αγορές και να σχεδιάζουμε σαν Ελλάδα την πολιτική μας.
Κύριε Ζαχαριάδη, κλείνοντας, θα ήθελα το σχόλιο σας για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά και κατά πόσο κοντά θα μπορούσε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εξελίξεις για μια μελλοντική ενδεχομένως συνεργασία. Δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέροντα τα όσα εκτελήσονται στο πολιτικό μας σύστημα και στην κεντροαριστερά. Ένα κόμμα σαν το δικό μας, το οποίο στις τελευταίες εκλογές δύο φορές πήρε 35%, ασφαλώς το ενδιαφέρον και οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά και οι εξελίξεις στο συντηρητικό χώρο. Όπως σωστά είπατε, μια δυνατότητα για μια όποια μελλοντική συνεργασία είναι ένα ερωτηματικό. Εμείς προφανώς περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πούνε οι διάφοροι αρχηγοί. Οι πιθανοί αρχηγοί είναι οι ηγέτες. Αυτό όμως δεν κρίνεται μόνο από τα πρόσωπα, κρίνεται και από τις όποιες πολιτικές θα εκτεθούν. Αν λοιπόν ο χώρος της κεντροαριστεράς αποφασίσει να έχει σε έναν βαθμό που οι ίδιοι αποφασίζουν την πολιτική τους, τα στοιχεία μιας προοδευτικής πολιτικής, μιας κοινωνικής πολιτικής, μιας πολιτικής υποστήριξης των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, είναι πιθανόν στο μέλλον να προκύψουν και δυνατότητες συγκλήσεων. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα από το 2012 και μετά εκπροσωπεί εκλογικά την πιο μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων της αριστεράς, της λεγόμενης κεντροαριστεράς και των ψηφοφόρων του λεγόμενου δημοκρατικού χώρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κέντρο, ούτε θέλει να γίνει κέντρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να εκφράσει μια πλατιά σύγχρονη αριστερά που να απαντά στα ζητήματα, τα ερωτήματα και τις αναζητήσεις της περίοδου της οποίας ζούμε. Με αυτή την έννοια είναι ανοιχτός στο διάλογο, ανοιχτός στις συνθέσεις και με βάση το πρόγραμμά του εκεί που διαφωνεί θα συγκρούεται είτε με το χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς, είτε με το συντηρητικό χώρο, είτε με τα οποιαδήποτε άλλα κόμματα υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο. Μάλιστα. Θα είχε ένα ενδιαφέρον αν κάποιος από τους υποψήφιους αρχηγούς του χώρου της κεντροαριστεράς έβλεπε με πιο θετικό μάτι τις εξελίξεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και αριστερά προσπαθούν να βρουν έναν κοινό βηματισμό και να προχωρήσουν. Αυτό είναι η πολιτική που αναγνωρίζουν ως θετική, για παράδειγμα, ο κύριος Κώστα που είναι ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο κύριος Μοσκοβισή σε μια σειρά ανακοινώσεων και δηλώσεών του και άλλα κορυφαία στελέχη
του Ευρωπαϊκού
Δημοκρατικού Χώρου, ο κύριος Πιτέλα κτλ. Να το πω έτσι σχηματικά, να είναι κεντροαριστερά όνομα και πράγμα και όχι κεντροαντιαριστερά. Να
κύριε
μην έχει τη λογική ίσων αποστάσεων από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, την προφανώς να μην γίνεται δορυφόρος της.
Και εξάλλου με την απλή αναλογική, κάποια στιγμή οι συγκλήσεις και συνεργασίες είναι αναπόφευκτες.
Βάσει προγράμματος όμως. Βάσει προγράμματος.
Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.